Экумінізм крыві апярэджвае ўсялякія супярэчнасці і ўмацоўвае шлях да адзінства, нагадаў папа Францішак у тэлеграме да ўдзельнікаў 24-га міжнароднага экумінічнага сімпозіума па праваслаўнай духоўнасці, які праходзіць з 7 па 10 верасня ў манаскай супольнасці з Бозе на поўначы Італіі. Тэма сёлетняга форума – мучаніцтва і адзінства. Апостольскую сталіцу на ім прадстаўляе старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох. У тэлеграме, скіраванай праз кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна, святы отец запэўніў удзельнікаў сімпозіума ў сваім благаслаўленні і пажадаў, каб форум стаў нагодай для братэрскай сустрэчы, шчырага абмену думкамі, супольнага слухання Божага слова і паглыблення ведаў аб духоўнай традыцыі праваслаўных цэркваў. Акрамя папы Францішка, свае прывітанні ўдзельнікам экуменічнага сімпозіума скіравалі патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I, старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату мітрапаліт Іларыён, прадстаяцель украінскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату мітрапаліт кіеўскі Ануфрый.